Новини Радіо Свобода.
19 година у Києві. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Президент Віктор Ющенко не бачить підстав для відставки міністра оборони Юрія Єханурова і називає звинувачення в корупції на адресу міністра політичними маніпуляціями. Про це глава держави заявив, перебуваючи у Стамбулі. Віктор Ющенко зазначив, що звинувачення на адресу голови Міноборони є спробою глибше дестабілізувати ситуацію в Україні, дестабілізувати систему влади. Сьогодні на засіданні уряду, на якому заслухали звіт головного контрольно-ревізійного управління про зловживання в Міноборони, прем'єр Юлія Тимошенко заявила, що має намір звернутися до президента з проханням відправити Юрія Єханурова у відставку. Єхануров всі звинувачення на адресу свого відомства відкинув. Більше про це далі у програмі. Росія вирішила не позичати Україні 5 мільярдів доларів, заявив заступник російського міністра фінансів Дмитро Панкін в інтерв'ю агенції Reuters. Вони просили позики, і рішення надати такий кредит не було. Ми проаналізували ситуацію і сказали ні, зазначив урядовець. Крім того, він заявив, що Росія ще не визначилася щодо надання кредиту Ісландії, яка просила позики минулої осені. Український уряд звернувся до Росії по кредит, який би дозволив стимулювати її економіку в умовах кризи в лютому цього року. Сьогодні виповнилося 55 років із дня першої трансляції Радіо Свобода білоруською мовою. 20 травня 1954 року в ефір вийшла передача «Радіо Визволення». Саме так тоді називалася радіостанція. Нині Радіо Свобода білоруською мовою – це більш ніж радіо, це мультимедійні ЗМІ, які мають щотижневу передачу на Белсаті, інтерактивну інтернет-сторінку radiosvoboda.org. Перша передача «Радіо Визволення» починалася так.
Тут радіо визволення. Ви слухаєте голос своїх суродичів білорусів вольного світу.
Ефір першої передачі «Радіо Свобода» 55 років тому. Більше читайте на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org. Президент Росії Медведєв вручив орден послу Чорномирдіну за заслуги перед вітчизною першого ступеня. Як повідомляє прес-служба Кремля, президент Медведєв заявив, що вважає Чорномирдіна одним із найпопулярніших політиків у Росії. Це був випуск новин «Радіо Свобода».
Говорить Радіо Свобода. Добрий вечір. Сьогодні середа, 20 травня. Це програма «Свобода сьогодні», а в студії Радіо Свобода я, Мар'яна Драч. В центрі політичної боротьби опинилося оборонне відомство України. Прем'єр Юлія Тимошенко звинувачує міністра Юрія Єханурова у корупції. Президент Віктор Ющенко підстав для його звільнення не бачить.
Не можна категорично брати і от таким чином розбазарювати землі оборони в той час, коли потрібно військовослужбовцям квартири будувати.
Сьогодні фінал УЄФА, які шанси на перемогу має українська команда.
Шахтьор Донецьк gegen Werder Bremen. Heute um 20:15 live.
Історія як зброя, чого варто очікувати від кремлівської комісії, яка веде боротьбу з фальсифікацією російського минулого. І про це за мить.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Градус політичної боротьби в Україні далі високий. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко звинуватила міністра оборони Юрія Єханурова у численних фінансових зловживаннях і зажадала його звільнення. Сам Юрій Єхануров пояснює конфлікт наближенням виборів і каже, що йти у відставку не збирається. Президент став на його захист. Віктор Ющенко заявив, що відставка Єханурова – це шлях до монархії. А звинувачення урядовця у корупції, на його думку, це політичні маніпуляції. Подробиці скандалу знає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Контрольно-ревізійне управління виявило в Міністерстві оборони масштабні порушення у земельній сфері при закупівлі продуктів харчування та паливно-мастильних матеріалів. Не дослухавши звіту голови КРУ, прем'єр-міністр Юлія Тимошенко почала критикувати міністра оборони Юрія Яханурова. Той відповів, у підсумку голова уряду та міністр оборони посварилися прямо на засіданні Кабміну.
Не можна категорично брати і от таким чином розбазарювати землі оборони в той час, коли потрібно військовослужбовцям квартири будувати.
Я вас дуже прошу. Я розумію ваші емоції, і вам треба це все подати, і засоби масової інформації тут. Ну, стримайтесь трошки. Хай він все доповість, розкаже все, я щось там скажу, відповідь, і потім будете далі ламати цю комедію.
Ну, Юрій Іванович, по-перше, я думаю, що комедія і ламати комедію будете ви, коли будете перед силовими структурами відповідати. Тому я просила би на засіданні уряду слова підбирати.
Згодом Юлія Тимошенко заявила, що звернеться до президента, аби той звільнив міністра оборони. Сам Юрій Яхануров каже, що у відставку не збирається, а оприлюднення компромату пов'язує з наближенням виборів. Одночасно розглянути питання про відставку міністра оборони збираються і у Верховній Раді, каже перший заступник голови комітету з питань нацбезпеки та оборони Сергій Гриневецький.
Є така вирогідність. Я вам хочу сказати, що досить велика. Це може бути прийнято пакетом як звільнення, так пакетом і призначення. Скоріше за все, що так і буде зроблено. А дивіться, огризка несподівано Верховна Рада проголосувала, відправила відставку, да? Президент вніс кандидатуру. Але по одному шансу, я же ще раз говорю, не наберуть 226 голосів. Якщо відправлять відставку, скажімо, Яханурова, то президент подасть кандидатуру. І в пакеті і Шамшур, і наступник Яханурова можуть пройти.
У фракції партії регіонів ще не визначилися щодо того, чи підтримують вони відставку міністра оборони. Каже депутат-регіонал, екс-міністр оборони Олександр Кузьмук.
Потрібен час, щоб ретельно вивчити матеріали контрольно-ревізійного управління. І тоді я можу дати оцінку. В цей момент, ну, я просто, як чесна людина, не можу коментувати, тому що мені невідомо і остаточні результати, сам механізм зловживань. Ми сьогодні є свідками, будемо казати, масованого звільнення посадових осіб. Я маю на увазі і Балога, і Луценка, до цього Агриська і все інше.
Регіонали кажуть, що готові підтримати відставку уряду Тимошенко в цілому, а не окремих міністрів. Для них дана ситуація зараз є нагодою зайвий раз покритикувати опонентів, каже Олександр Кузьмук.
В психології, в свідомості не було витворяти такі речі, як витворяються останні 5 років. Оце я можу сказати впевнено.
Тим часом, як зазначають експерти, корупція вже давно становить загрозу українській обороноздатності загалом та Збройним силам зокрема. Зрештою, і до того, як уряд виділяє кошти на потреби Збройних сил, також є зауваження, каже керівник Центру армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак.
Кошти того ж самого стабілізаційного фонду розподіляються у такий спосіб, щоб вони не могли бути використані. 72%, як ми маємо в цьому році, коштів стабілізаційного фонду мають надійти у військове відомство аж у останньому кварталі.
У ці хвилини має відбутися Рада коаліція, де мають вирішити долю кадрових ротацій в уряді. Зараз у Верховній Раді порушено питання про відставку не лише міністра оборони Юрія Єхонурова, а й про відставку віце-прем'єр-міністра Івана Васюника та міністра юстиції Миколу Аніщука. Цих урядовців вважають людьми президента. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Сьогодні на українців очікує історична подія. У фіналі УЄФА ввечері о 21:45 вперше зустрічається Шахтар із Донецька та Вердер з німецького Бремена. Підтримати українську збірну до Стамбула поїхало чимало українських політиків, включно з президентом. Престижний кубок назавжди залишиться у команди, яка його виграє. Цьогорічний фінал Кубка УЄФА з футболу у турецькому Стамбулі є останнім, бо з наступної осені цей турнір називатиметься вже Лігою Європи УЄФА. У спортивному змаганні бере участь понад 100 команд з різних куточків Європи. Щодо сьогоднішнього фіналу, то у народі гравців Шахтаря називають кротами, а футболістів Вердера – музикантами. Хто ж має найбільші шанси на перемогу? Про це наш колега і завзятий футбольний вболівальник Василь Зілгалов.
У Німеччині дуже сподіваються, що сьогодні виграє Вердер. Всі анонси у німецьких засобах інформації починаються з того, що цей фінал – останній для німецьких команд, які не виходили до нього вже понад 7 років.
Nach 7 Jahren. Endlich wieder eine deutsche Mannschaft.
Через 7 років, нарешті, німецький клуб у фіналі Вертер Бремен. Ми у фіналі Кубка УЄФА.
Im Finale.
Українська команда ще жодного разу у фіналі Кубка УЄФА не грала. І, звичайно ж, всі українські тренери та журналісти одностайні, що виграє Шахтар, кроти. Наприклад, колишній гравець Бремена, українець Юрій Максимов, каже.
Команда грає в атакуючий футбол. Я думаю,
Бремен грає в атакуючий футбол. Я думаю, вони десь подібні до Шахтаря. Всі грають атакуючий і Вертер. Ви ж подивіться, які рахунки його матчів. То 4-1, то 5-0, то ще 3-2. Те ж саме на виїзді. Вони від оборони не грають. Я вважаю, це дві подібні команди, і у фіналі буде цікавий футбол.
Дуже команда однакова, і думаю, буде інтересний футбол.
Гравці Шахтаря, правда, обережніші. Олексій Гай, атакуючий захисник, каже, що важко доведеться на горі, бо гравці Вердера високі.
Тяжело буде вверху, але постараємося.
Важко буде на горі, але постараємося тримати, контролювати м'яч. Думаю, що так нам буде грати легше.
Буде нам легше так грати.
А ось Разван Рас, румунський крайній атакуючий захисник Шахтаря, навіть передбачив на початках турніру, що вони гратимуть у фіналі Кубка УЄФА саме з Вердером.
Так відчував, так думав
і так і казав. А що стосується перемоги, я сказав також, все залежить від нас, як ми будемо грати, наскільки ми будемо зосереджені і наскільки ми будемо везучі.
Тренер Вердера Томас Шаф каже напередодні фіналу Кубка УЄФА, що цитую, фінал несе за собою або ж величезну радість, або ж величезне розчарування. Було б чудово, якби ми відчули радість після цього матчу. Тренер Шахтаря, румунський фахівець Мірша Луческу, підкреслює, що, цитую, участь у фіналі Кубка УЄФА – мрія для будь-якого футболіста. Однак не варто забувати, що поразки у таких матчах є найболючішими. Кінець цитати. Шахтар має перевагу у тому, що фактично всі його ключові гравці готові вийти сьогодні на поле у Стамбулі. Лише чех Хюбшман відбуває дискваліфікацію. У Вердера ж більше проблем. Не гратиме із-за дискваліфікації ключовий гравець атаки бразилець Дієго. Також пропустить фінал і стовп оборони Вердера Мертензакер, травмований капітан Бауман. Але футболісти з Бремена дуже досвідчені і знають, що фінал є фінал. Тим більше, що їхній тренер Шаф відзначає тепер 10-й рік роботи в клубі. І про гроші. Відомо, що власник Шахтаря Рінат Ахметов вже виділив на кожного футболіста-учасника переможного для його команди півфіналу з київським «Динамо» по 250 тисяч євро. А яка ж ціна перемоги у фіналі для Ахметова? Вже є інформація, що премія Ахметова для кожного гравця у разі виграшу Кубка УЄФА складатиме по 500 тисяч євро. Але ж річний бюджет Вердера складає 100 мільйонів євро. Хоча, як відомо з історії фіналів таких турнірів, далеко не завжди гроші відіграють тут вирішальну роль. Так що дочекаємося сьогоднішнього пізнього вечора у Стамбулі, і ми довідаємося, де зупиниться назавжди Кубок УЄФА. Чи в Україні, чи в Німеччині.
Шахтер Донецьк gegen Werder Bremen. Heute um 20:15 live.
А зараз ваш голос на Радіо Свобода. Ось що очікують перехожі у Києві від фіналу УЄФА.
Победы, конечно. Донецк лучше будет. Они сильнее, потому что у Ахметова больше денег, чтобы купить лучших футболистов. Вот и все.
Очікую. Справжнього футболу. Справжньої игры.
Интересную игру. Чтобы наши выиграли просто, да и все. Чтобы интересные моменты были, голевые. Побольше, чтобы голов было.
Будем надеяться, что наши выиграют. Честно, я не очень сильно болею, но просто у меня знакомый очень сильно болеет. Так он постоянно рассказывает, что они самые лучшие. Он будет смотреть, придется и мне смотреть.
Возможно, что-то будет. Что-то гарно, что-то цікаве. Дощ пішов, а це дуже гарна прикмета. Якщо серйозно, то просто віримо та сподіваємось на те, що перемогли.
Судячи з того, що я бачила, як вони себе показали в грі з «Динамо», то можна очікувати найкращого. Тобто сподіваємося на перемогу, що це буде цікава гра. Хоча б 1-0.
Видовищності є вже ж. І багато голів. Перемогу Шахтаря. Це ж наша українська команда. Вона повинна бути найсильніша і завжди отримувати лідерство, перемагати.
Ось так і Київ сьогодні тримає кулаки за Донецький Шахтар. Ви слухаєте Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
В Росії сьогодні широко обговорюють створення нової державної комісії, завдання якої протидіяти фальсифікації російської історії. Таку комісію напередодні наказав створити президент Російської Федерації Дмитро Медведєв. Кремлівську версію історії має готувати група експертів, у складі якої переважають чиновники, включно з представниками російських спецслужб. Із 28 членів комісії лише троє істориків за фахом. Офіційна російська газета вітає створення історичної комісії і твердить, що це президент України своєю нещодавньою заявою про необхідність знищення в Україні пам'ятників тоталітаризму підігріває антиросійські настрої. Натомість незалежна газета наводить думку оглядачів про повернення до часів сталінізму. До нашого ефіру долучився московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Віталію, на вашу думку, з огляду на таку першу переважно критичну реакцію російських друкованих мас-медіа і, власне, також російських правозахисників, якого результату слід очікувати від роботи нової історичної комісії у Кремлі?
Добрий вечір, Мар'яна. Може, ви, слухачі, здивуються, однак багато хто в російській столиці вважає створення Дмитром Медведєвим цієї комісії певним компромісом у верхівці влади. Адже яструби пропонували не комісію створити, а справжній трибунал. Так, депутат Державної Думи Російської Федерації Костянтин Затулін, якого, до речі, також призначили членом нової президентської комісії, пропонував створити такий трибунал у боротьбі з перекрученнями історії в її новій російській версії, а також запроваджувати санкції проти тих держав, які будуть намагатися власну версію історії створити, таку, яка суперечить теперішнім поглядам російського політичного керівництва. Сергій Шойгу, один з лідерів Єдиної Росії і міністр надзвичайних ситуацій Російської Федерації, також пропонував запровадити кримінальне покарання за намагання якось поставити під сумнів перемогу Радянського Союзу у Другій світовій війні. І ми розуміємо, що тут мова йде не тільки про період 41-45 років, але й про період 39-41 років, коли Сталінський Радянський Союз був союзником гітлерівської Німеччини. Так що в цій ситуації, як можна зрозуміти, в оточенні президента Медведєва вирішили краще спустити справу на гальмах і створити комісію, ніж продовжувати обговорювати можливість створення таких собі трибуналів, які дійсно нагадували б закордонним спостерігачам про сумнозвісні сталінські часи, коли б за намагання дізнатися правду про історію люди потрапляли до ГУЛАГу.
Віталію, але про кримінальну відповідальність в Росії не забули. І я маю на увазі законопроект, який зараз лежить в Державній Думі, який підготувала провладна партія «Єдина Росія». І якраз цей документ передбачає кримінальне покарання за заперечення ролі Радянського Союзу у перемозі над фашизмом. І деякі російські оглядачі очікують, що цей закон таки схвалять вже наприкінці червня.
Наскільки я розумію, нове законодавство буде стосуватися не стільки заперечення ролі перемоги Радянського Союзу у Другій світовій війні, скільки пропаганди нацизму. Наскільки я знаю, з власних джерел, навколо цього закону також у лавах самої партії «Єдина Росія», керівництва цієї організації, президентської адміністрації, йшла і продовжується досить серйозна дискусія. Є багато людей, які вважають, що цей закон також не вдасться реально виконувати, тому що там є чимало суперечностей у ньому самому.
І, Віталію, українські оглядачі налякалися передовсім цим законопроектом, і дехто попереджає, що за грати в Росії можуть потрапити і українські депутати, і українські історики, які займаються, наприклад, проблематикою УПА. Які шанси, що таке може статися, і українсько-російські відносини загостряться ще більше?
Проблема українських спостерігачів і українських політиків – це те, що вони ставляться до Росії, до різних її комісій, занадто серйозно. Ми мали б усвідомлювати, що те, що відбувається в цій країні, і укази, які підписуються її президентом, це не якась реальна політика, і не якесь реальне державне будівництво, навіть і сталінської держави, а звичайнісінька собі пропаганда, яка прикриває фактично продовження, я би сказав, боротьби за отримання грошових можливостей людьми в стані тяжкої економічної і соціальної ситуації в Росії. Так що я взагалі не дуже серйозно звертав би увагу на ці зусилля, бо комісія по історії, до якої не входять історики, це швидше свідчення безглуздості і непрофесійності самовлади і деградації державної машини, ніж серйозна загроза.
І ми чули московського оглядача Радіо Свобода Віталія Портникова. «Свобода сьогодні». Далі у випуску. Чому в Севастополі депутати міської ради проти української мови в школах?
Вони не можуть таким чином порушувати права абсолютно всіх українців Севастополя і росіян, і кримських татар, ті, які бажають отримати освіту державною мовою.
Гроші на ремонт українських доріг уже є. На що ж піде кредит Світового банку? Новий аргумент за теорію еволюції вчені представили ймовірного предка людини.
Ця лемуромавпа стала елементом, який з'єднує предків людини з рештою ссавців.
І про це дуже скоро, а тема нашої наступної передачі «Вечірньої свободи» така. Якою має бути державна інформаційна політика? Чому в Україні досі немає суспільного мовлення? А наш гість – тимчасовий виконуючий обов'язків голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України Анатолій Мураховський. Не пропустіть, ви почуєте цю передачу приблизно через 10 хвилин.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Севастопольська міськрада заборонила міському управлінню освіти міста виконувати минулорічний наказ Міністерства освіти та науки України про поглиблене вивчення української мови в російськомовних школах. Цим же рішенням депутати доручили міській адміністрації офіційно надати статус російських всім школам міста, в тому числі двомовним. Більше про це знає кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула. Доброго вечора. Чим аргументували молоді севастопольські депутати своє рішення?
Доброго вечора. Більшість депутатів Севастопольської міськради вважає, що російська мова в Севастополі утискується вже самим фактом вивчення російськомовними школярами української мови. Позаминулого тижня депутат Лідія Литвинова скликала загальноміські збори батьків, на які насправді прийшли близько 200 активістів проросійських організацій. Там вона заявила, що білінгвізм шкодить дитячому організму і дитячій психіці. На сесії її підтримав депутат від російського блоку Геннадій Басов, який заявив, що Міністерство освіти України калічить дітей Сходу і Південного Сходу України. А депутат-регіонал Володимир Чекмезов стверджував, що у севастопольських школах школярам дозволяють говорити рідною мовою, але не дозволяють її вивчати. І таким чином формується покоління хамів і холопів, заявив депутат. Зрештою, міськрада звернулася до Кабінету міністрів України з проханням дати оцінку конституційності наказу Міністерства освіти та науки України номер 461 від травня минулого року та діяльності міністра Святослава Вакарчука, а також звернулася до Генпрокуратури з питання законності такого наказу. Крім того, міськрада зобов'язала управління освіти внести до серпня зміни до статутів всіх шкіл міста із зазначення мови навчання російської. Виняток буде зроблено лише для двох україномовних шкіл, але не для трьох двомовних, які теж існують в місті. Мар'яно?
Володимире, чи є реакція на таке рішення міської державної адміністрації чи громадськості міста?
Офіційної реакції з боку міської державної адміністрації поки що немає, як і з боку міської прокуратури. Хоча раніше подібні рішення депутатів прокуратура Севастополя оскаржувала. Інформагенції повідомили, що народний депутат України Андрій Парубій закликав відреагувати Генпрокуратуру, а депутат кримського парламенту Леонід Пилунський висловився за розпуск Севастопольської міськради. До правоохоронних органів та президента України звертатимуться і активісти громадського комітету «Український Севастополь». Ось що в інтерв'ю «Радіо Свобода» заявив його координатор Микола Владимирський.
Депутати Севастопольської міської ради не вперше хочуть перевищити свої повноваження. Насправді, те рішення, яке вони прийняли, воно не відноситься до їх компетенції. Це загальнодержавне рішення, питання освіти належить, це політика держави. По-друге, вони не можуть таким чином порушувати права абсолютно всіх українців Севастополя і росіян, і кримських татар, ті, які бажають отримати освіту державною мовою.
Це був координатор громадського комітету «Український Севастополь» Микола Владимирський. За його словами, представники громадськості міста наполягатимуть на тому, щоб прокуратура відреагувала на згадане рішення міськради Севастополя.
Про те, як у Севастополі воюють з українською мовою і про те, як її захищають, розповідав кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула. Свобода сьогодні.
Якщо навіть це рішення буде суперечити Конституції, але воно не буде оспорене в Конституційному суді, значить воно залишиться чинним.
Я став жертвою конфліктної побутової ситуації, яка, на жаль, виявилася крупний політичний скандал.
Найважливіші події дня.
The Pope was never in the interview. Never and never and never.
I don't have any specific plans for the moment. I just want to be with my parents and my friends. And to relax.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. В Україні почався проект з поліпшення автодоріг, на який Світовий банк виділив 400 мільйонів доларів. Чому ж 3/4 суми вирішили витратити на реконструкцію лише однієї магістралі ділянки автодороги Київ-Харків-Довжанський? Це з'ясовував разом з нашими колегами Сашко Лащенко.
Радіо «Свобода» вдалося зв'язатися з головою Державної служби автомобільних доріг України «Укравтодору» Вадимом Гуржосом, саме в той час, як він з експертами був на ділянці магістралі Київ-Харків-Довжанський. Ремонтуватиме частину траси завдовжки 120 кілометрів від Бориспіля, Київщина, до Лубен, Полтавщина. На таку реконструкцію Світовий банк виділив 298,5 мільйонів доларів із загальної суми кредиту 400 мільйонів. За твердженням головного дорожника України, основна увага саме цій трасі не випадкова.
Тому що ця дорога співпадає з національним транспортним коридором Європа-Азія. Це одна з найінтенсивніших доріг, де найбільша інтенсивність руху. Стан цієї дороги вже не відповідає вимогам ні по безпеці руху, ні по комфортності проїзду. Їй потрібен серйозний капітальний ремонт і реконструкція.
Траса Київ-Харків-Довжанський – частина окружної дороги, яку включили у програму підготовки України до Євро-2012. Після ремонту, за розрахунками, вона має відповідати так званій першій технічній категорії, тобто отримати рівень автобану. Як же йде реконструкція майбутнього автобану, знає харківська кореспондентка Радіо «Свобода» Юлія Журавльова.
За статистикою ДАІ, на трасі Київ-Харків-Довжанський відбувається найбільше аварій в області. Дорожники і посадовці планують використовувати щебеністо-мастичний асфальтобетон, яким застелені дороги Західної Європи. Саме таким асфальтом покрита і Бориспільська траса, як кажуть фахівці, єдина в Україні траса європейського зразка. Зробити такою ж планують і ділянку від Борисполя до Лубен.
А як виглядає сьогодні становище на інших українських шляхах? Більше про це ви зможете дізнатися з нашого сайту radiosvoboda.org. Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. І тепер новини науки. Група дослідників оголосила про відкриття, яке значно розширює погляди на еволюцію людини. Викопна істота, що жила майже півсотні мільйонів років тому, як виглядає, була біля початків еволюційної гілки, вершиною якої стала людина. Саме такої істоти серед інших бракувало Чарльзові Дарвіну, коли він створював свою теорію еволюції. Про це більше знає наш колега Сергій Драчук.
Палеонтологи з Норвегії і США на урочистій церемонії в Американському музеї природознавства в Нью-Йорку оголосили про результат своїх дворічних досліджень. Знайдена понад чверть століття тому викопна істота, як виявилося, поєднує з одного боку лемурів, а з іншого мавп, вищих приматів і людину. Ця довгохвоста тварина розміром із кішку, яка жила 47 мільйонів років тому, до того ж має й деякі анатомічні риси, характерні для людини. Їй дали наукову назву Darwinius Massile, адже відкриття означає, кажуть дослідники, що теорія еволюції, вперше створена Чарльзом Дарвіном, отримала чергове підтвердження. Ця лемуромавпа стала елементом, який з'єднує предків людини з рештою ссавців. Якраз такого елемента, зокрема, раніше бракувало вченим, які розробляли теорію еволюції, починаючи з самого її творця. Відкриття вже охрестили восьмим дивом світу, ще й тому, що скам'янілість чудово збереглася, чи не найкраще з усіх досі знайдених решток приматів – на 95%. Учені раді, що змогли дослідити не лише скелет, а й рештки волосся, сполучних тканин і навіть їжі, що була в шлунку тваринки в момент її загибелі. Це були ягоди й листя. Оголошення про відкриття після того, як учені з різних країн 2 роки вивчали знахідку майже що в таємниці, облаштували щонайгучніше. Крім спеціальної церемонії в провідному американському музеї, яка відбулася вівторок увечері за нью-йоркським часом, і про яку широко повідомили засоби інформації, про знахідку написали книжку, яка вийшла в продаж уже в середу, тим часом англійською мовою. Її переклади іншими вже готуються. А провідні науково-популярні телеканали світу найближчими днями покажуть знятий про неї цілий фільм. Дарвініус має і власний англомовний інтернет-сайт. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
На цьому ми ставимо крапку в передачі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Говорить Радіо Свобода. Добрий вечір. Це вечірня Свобода. Я Інна Кузнецова. Будемо сьогодні говорити про те, чому в Україні досі немає громадського телебачення та радіомовлення, і про концепцію державної інформаційної політики. Гість сьогоднішньої вечірньої Свободи – тимчасово виконуючий обов'язки голови Держкомтелерадіо Анатолій Мураховський. Але це буде після випуску новин.
Вітаю вас. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Міністр оборони Юрій Єхануров називає комедію публічне заслуховування інформації головного контрольно-ревізійного управління про зловживання в його відомстві. Ющенко не бачить підстав для відставки Єханурова. Сьогодні виповнилося 55 років з дня першої трансляції «Радіо Свобода» білоруською мовою. Міністр оборони України Юрій Єгануров називає комедією публічне заслуховування інформації головного контрольно-ревізійного управління про зловживання у відомстві, яким він керує. Під час доповіді про виявлені зловживання в Міноборони, яку на вимогу прем'єра Юлії Тимошенко заслуховували у відкритому режимі в присутності ЗМІ, керівник головного контрольно-ревізійного управління Микола Сивульський заявив, що чиновники оборонного відомства перешкоджали співробітникам КРУ в отриманні необхідної інформації. В цей момент Єхануров перебив доповідача і звернувся до Тимошенко із проханням не влаштовувати комедію.
Я розумію ваші емоції, і вам треба це все подати, і засоби масової інформації тут. Ну, стримайтесь трошки. Хай він все доповість, розкаже все, я щось там скажу, відповідь, і потім будете далі ламати цю комедію.
У відповідь на це Юлія Тимошенко суворо закликала Юрія Єханурова зберігати порядок.
Ламати комедію будете ви, коли будете перед силовими структурами відповідати.
При цьому Юлія Тимошенко закликала представників КРУ написати службову записку, де вказати прізвище чиновників Міноборони, які перешкоджали їхній роботі для подальшого направлення матеріалів у Генеральну прокуратуру. Президент Віктор Ющенко не бачить підстав для відставки міністра оборони і називає звинувачення в корупції на адресу Юрія Єханурова політичними маніпуляціями. Про це глава держави заявив, перебуваючи у Стамбулі. Віктор Ющенко зазначив, що звинувачення на адресу голови Мін оборони є спробою глибше дестабілізувати ситуацію в Україні, дестабілізуючи систему влади.
Радіо Свобода про події у світі.
Сьогодні виповнилося 55 років з дня першої трансляції «Радіо Свобода» білоруською мовою. 20 травня 1954 року в ефір вийшла перша передача «Радіо Визволєння». Нині «Радіо Свобода» білоруською – це більш ніж радіо, це мультимедійні ЗМІ, які мають щотижневу передачу на Белсаті, інтерактивну інтернет-сторінку. Про урочистості розповідає автор передачі, присвяченої 55-річчю білоруської свободи Сергій Шупа.
Сьогодні головні урочистості, зв'язані з ювілеєм, відбуваються у Мінську. На відзначення 55-річчя білоруської свободи у Мінськ приїхав і президент Радіо Свобода, Радіо Свободна Європа Джеф Гедмін. Сьогодні там відбувається презентація так само одної з наших нових книжок, це «Один день білоруського політв'язня». А ну а у нас у ефірі Радіо Свобода протягується цикль з 55 передач, присвячених історії нашого радіо, по одній передачі на кожний год. Зараз я вам пропоную послухати те, що могли почути у ефірі у тим далекім 1954 році тих, хто випадково настроїв свій приймач на хвалю Радіо Визволення, як тоді називалася наша радіостанція.
Музика.
Радіо Визволення. Ви слухаєте голос своєї.
Це були новини Радіо Свобода.
Я вітаю сьогодні у студії тимчасово виконуючого обов'язки голови Держкомтелерадіо Анатолія Мураховського. Добрий вечір.
Здравствуйте, радий побувати в вашій студії, також шановному радіо.
Пане Анатолію, скажіть, будь ласка, от тимчасово виконуючий обов'язки, воно має якісь часові проміжки, мало б за логікою мати. Але це розтягується в часі?
Знаєте, я себе не вважаю тимчасово виконуючим обов'язки. Я все-таки вважаю і завжди представляюся як перший заступник голови Державного комітету телебачення і радіомовлення. Але коли підписувати доводиться якісь урядові документи, то я змушений писати тимчасово виконуючий обов'язки як перша особа в комітеті на даний час. Тому що я бував і тимчасово виконуючим обов'язки у разі відсутності голови комітету, коли він відряджений. Ну, тут так доля розпорядилась, що потрібно до призначення нового голови керівника нашого комітету виконувати обов'язки керівника.
Можна сказати, що голова Держкомтелерадіо – це слуга двох панів чи, може, трьох панів, тому що, з одного боку, Держкомтелерадіо підпорядковано Кабміну, з іншого боку, я так розумію, якась вимагається лояльність від секретаріату президента чи від президента, і від Верховної Ради. Це складно чи, навпаки, простіше?
Знаєте, колись мене один з моїх керівників навчав, казав: Анатолій, політика – то мистецтво можливого. А інший керівник мені казав: Анатолій, не создай собі куміра. Я вважаю, що ми, по суті, є слугами нашого суспільства, тому що наша система, вона дуже цікава. Це система органу виконавчої влади, який працює у галузі інформаційної діяльності. І ми є центральним органом виконавчої влади в інформаційній видавничій сферах. Безперечно, що ми як орган влади державної виконуємо закони України, укази президента, нормативні правові акти Кабінету міністрів, постанови Верховної Ради. Але, по суті, вся діяльність виконавчої влади і нас як сегмента цієї влади, вона спрямована на забезпечення потреб суспільства, на розвиток і зміцнення свободи слова, на розвиток демократії.
Ми говоримо про потреби суспільства, а насправді виходить, що державні ЗМІ, вони виконують все-таки завдання держави, а не суспільства. Чи, можливо, я помиляюся? Бо якщо б виконувались замовлення суспільства, то, очевидно, ми б набагато швидше прийшли б до суспільного мовлення. Років 5 тому, я так пам'ятаю, дуже активно говорили про створення суспільного телебачення, суспільного радіомовлення, а потім після виборів якось сталося так, що нібито це не на часі. Хтось казав, що немає політичної волі. Сьогодні на засіданні Комітету з питань свободи слова, нібито знову обговорюється проект закону про суспільне мовлення. Але це знову перед виборами.
Знаєте, ви задали складне питання, багатопрофільне. Я, по-перше, не став би протиставляти державу і суспільство. Врешті-решт, держава, а це, читай, державна влада, це люди, делеговані суспільством для виконання функцій управління суспільства. Як ми споплюжили сьогодні портрет чиновника апріорі, хоча чиновник – це слуга народу, це виконувач, це нанята людина, яка має виконувати функції суспільства. Що стосується нашого українського суспільства, на жаль, ми не маємо ще громадянського суспільства. Ми маємо паростки демократії, які, по суті, забиті бур'яном вседозвілля. І ми маємо розчищати це поле. І що стосується, в тому числі, і суспільних форм мовлення, потрібно, ми готові до цього. По суті, вся система державного телебачення, радіомовлення, якщо подивитись програмну політику, тематичні плани державних телерадіоорганізацій, то вони більш соціальні, ніж комерційні. Я не хотів би образити наших колег, але подивимося, у нас в програмах передбачено дитяче мовлення, і суспільно-політичне, і культурологічне мовлення. Тобто, по суті, ми, моніторячи суспільні уподобання, намагаємося якомога соціальнішим зробити наш телевізійний радійний продукт. Ми вразливі в порівнянні з комерційними мовниками щодо наповнення рекламного бюджету, тому що коливаються уподобання наших людей, ну, є такі, знаєте, хвилі уподобань, то більше люблять якісь розважальні фільми, то вдаються до надзвичайної симпатії чи уваги до політикуму. Ну, сьогодні ми бачимо і деякі збочення в ефірі деяких каналів. А наші компанії рекламний бюджет не заб'ють, скажімо, в дитячу програму.
Ну,
чи
питання
в програму
рекламного бюджету можна було б вирішити зовсім по-іншому. Очевидно, ви краще мене знаєте досвід деяких країн, де на рекламний, чи вірніше, на фінансування суспільного мовлення скидаються відрахунками або ж комерційні телерадіокомпанії, які мають цей рекламний бюджет, або ж при купівлі приймачів. Так? В Британії суспільне мовлення BBC, воно живе з того, що при купівлі телевізора фінансується це. Це можна було б вирішити. Тобто, очевидно, все-таки питання в політичній волі рішення самого, що це потрібно, аби цим керувала не держава, а суспільство.
Ви знаєте, тут можна багато дискутувати. Я скажу вам, що я прихильник суспільного мовлення. Потрібно і... Кажете, що легко було б, може, вирішити питання фінансування суспільного мовлення? Ну, це один із ключових моментів, який не дозволяє нам рухатись вперед. Тому що, ну, по-перше, форму фінансування суспільного телебачення і радіомовлення має визначити економічні структури, Міністерство фінансів, Міністерство економіки. Шляхів наповнення цього бюджету може бути кілька. Це спеціальний податок, це спеціальні збори від реклами, це збори від комерційних мовників, це абонентська плата. Але хто сьогодні дасть гарантію, що ця абонентська плата спрацює, що готові будуть комерційні мовники сплачувати і потрібно проаналізувати їхні бюджети? Вони також сьогодні, на жаль, не розкошують, тому що загальні тенденції в економіці ці не дозволяють, по суті, відокремлювати від свого бюджету якусь частину на фінансування якоїсь ще однієї системи. Це одне питання, яке, по суті, не сформоване ще. По-друге, потрібно подумати, а кому в управління буде віддано суспільне телерадіомовлення?
Якщо кому б ви бачили віддати, от кого б ви бачили на чолі суспільного управління, на чолі управління суспільного телерадіомовлення?
Ви знаєте, якщо відверто, то я б хотів би на початку поставити завдання формування громадянського суспільства і потім передачу в сферу його управління готової системи. А цю систему також технологічно потрібно підготувати. Якщо подивитися сьогодні рівень технічного забезпечення системи державного телерадіомовлення, то потрібно проаналізувати, а що ми зможемо передати, що ми можемо усуспільнювати. Ми намагалися завершити програму технічного переоснащення обласних державних телерадіокомпаній. На жаль, бюджет не дозволив нам завершити цей процес, хоча оновлення техніки в сфері телебачення має проводитися щонайменше раз на 4 роки. Але з часів незалежності ми от вперше почали технічно переснащати, ну, переважно більшість технічно переснастили. Подивимося, який технічний стан сьогодні Національної телекомпанії України. З комуністичних часів не збудований апаратно-студійний комплекс. Приміщення і техніка Національної радіокомпанії також вважають серйозною технічною модернізацією. Скажімо, зміна вивіски і передача в сферу, скажімо, якоїсь громадської коаліції цієї системи, воно призведе до чого? Потрібно бюджетом підтягнути рівень технічний і програмовий, і ліцензійного закріплення цих компаній і потім щось передавати.
Але з іншого боку, чи не розбазарюються оті навіть незначні кошти державного телебачення і державного радіомовлення на щось, ну, не зовсім зрозуміле? Тому що, з одного боку, на національному телебаченні дуже великий штат, так, колектив дуже великий. Але не секрет, це журналісти всі знають, що журналісти телебачення першого каналу на роботу можуть приходити раз на тиждень або двічі на місяць в день авансу і зарплати, можливо, зараз в зв'язку з тим, що є картки і не приходять. Натомість більшість програм робиться на замовлення приватними продакшн-студіями, яким державний бюджет сплачує кошти. Приміщення апаратно-студійного комплексу, навіть ті, які добудовані, орендують приватні студії.
Я вам також дам відповідь на ваше просте питання, але відповідь тут простою бути не може. Ну, з запевненням можу сказати, що кошти не розбазарюються. Я з вами погоджуюся, що штати національної телекомпанії, радіокомпанії більше, ніж є в цьому потреба. Але люди ще ж працюють в сфері чинного законодавства у галузі захисту праці. Є КЗОТ, є інші закони, які забезпечують соціальні гарантії працюючих людей. Не можна в системі держави просто огульно звільняти людей, не надаючи їм якусь соціальну страховку. І це, в принципі, є каменем спотикання. Я скажу більше. Скажімо, якщо є закон про те, що люди забезпечуються пенсійними коштами, там, знаєте, що чоловік 60 років, жінка 55 років, але у сфері журналістики воно не розповсюджується. Тобто кожен має право на працю. І звільнити людину, навіть якщо вік дозволяється зробити, не так-то просто. Тут дуже великий, знаєте, клубок усіх проблем законодавчих, які потрібно при створенні системи суспільного телерадіомовлення передбачити для того, щоб зав'язати ці всі кінці в одне, і ми могли потягнути цього паровозика. Я сказав би більше.
Державний комітет з питань телебачення і радіомовлення не намагався виступити в ролі паровозика?
Ми намагалися, ми розробили концепцію створення суспільного телерадіомовлення. Ми запропонували відповідні формули, канали, які можуть бути. По суті, потрібно приймати дійсно політичне рішення. Але за політичним рішенням йдуть чисто суто економічні прорахунки і економічні рішення. Ну, сьогодні дорікнути в тому, що ми займаємо, скажімо, наші телерадіокомпанії антисуспільну якусь позицію, не можна. І лакмусом в цій справі є результати, по суті, виборчих перегонів. Ну, за останні часи ви бачите, скільки парламентських, президентських турів, президентських виборів пройшли. До жодної нашої телерадіокомпанії не було жодного судового позову за порушення, скажімо, виборчого законодавства чи порушення балансу інформаційного. Навіть зараз, в нинішній час, політичні сили в очікуванні якихось політичних трансформацій вже почали розвідку ефіру. У нас ефір відкритий для усіх політичних сил.
Але з іншого боку, я зараз не пригадаю, буквально останніми днями ти сказав, що це показували лише на національному каналі, який навіть я не дивлюся. Тобто рейтинг першого національного дуже незначний. Що робиться для того, щоб його поліпшити? Президент національної телекомпанії казав, що він за рейтингом не женеться. Чи ви його якось примушуєте до того, чи стимулюєте його стимулюєте до того, щоб у каналу першого національного був більший рейтинг?
Ну, рейтинг телекомпанії – це передусім картинка і програмна політика. Перший національний, він змушений нести сьогодні суспільне забарвлення. Ну, якщо подивитися, скажімо, в інших країнах рейтинг розважальних телеканалів і ті, які суспільні, подивитися, чи може порівнювати рейтинги в цілому. Він має абсолютно інше завдання, перший національний. Хоча я скажу більше, при тих недоліках фінансування першого національного, він все-таки розвивається. Там з'явились нові обличчя, нові програми. Це процес цілий. Не можна порівняти рівень популярності, скажімо, філармонії за відвідуванням з концерт-холом, де виступають популярні якісь там концертні шоу.
Я нагадаю нашим радіослухачам, що ми говоримо з тимчасово виконуючим обов'язки голови Держкомтелерадіо Анатолієм Мураховським. І це «Вечірня свобода». Ви згадали про концертні шоу, і я не можу не запитати про Євробачення. Ви обіцяли гарну картинку, і що нам не буде соромно за Євробачення. Ви задоволені показом Євробачення?
Ну, по-перше, картинку забезпечувала Європейська мовна спілка. Ми цю картинку брали, а якість ефіру, технічна якість ефіру відповідала тим вимогам, потребам і можливостям, які є в Україні. Тобто конкурс Євробачення побачила Україна, побачив наш глядач, це було нашою головною функцією.
За підрахунками телекритиків, кажуть, що на першому національному і на першому каналі «Всемірна сеть» зовсім однакова кількість людей дивилася Євробачення. І ті люди, які дивилися Євробачення, я не є прихильником поп-музики і, на жаль, не бачила цього, через те мені складно говорити. Одначе, вони говорили дві речі. З одного боку, що на першому національному була погана картинка і погана режисура. З іншого боку, говорили про те, що був поганий закадровий текст, тобто поганий журналіст був. Це може бути претензією до бюджету. Але є інше. В Одесі, це з форумів читачів, кажуть, що в кабельній мережі немає першого національного. Через те люди дивилися всемірну сеть.
Ну, там є перший національний в ефірі. Ви знаєте, що кілька систем поширення сигналу є. Інша річ, наскільки я розумію, що сьогодні перший національний виставив претензії до операторів кабельних мереж за порушення прав першого національного на трансляцію. Все-таки право на трансляцію мають члени Європейської мовної спілки. Ексклюзивне право. А національна телекомпанія, національна радіокомпанія, вони є членами Європейської мовної спілки від України. Щодо режисури, режисура була на всіх каналах однакова. А з іншого боку, ви бачите, що ми змалювали палітру сьогодні телевізійних радійних каналів. Що людині подобається, то вона і дивиться. У кожного різні спрямування своїх власних вільних емоцій. Тому не можна, скажімо, говорити про те, що всі мають дивитися перший національний канал. Ми вже пройшли ці часи, коли ми з задоволенням, врешті-решт, в радянські часи шукали 10-й канал, де почав показувати там українське телебачення. Все на 8-му каналі дивилися Останкіно. Сьогодні ми маємо можливість дати людям вибір. І вони мають право вибирати те, що їм до вподоби. До речі, коли починають глядачі чи слухачі критикувати ті інтернет, ті якусь програму, ті, скажімо, критикують якісь канали для засилля розпусти там еротики, залежить ще й від виховання глядача. Ніхто не примушує тримати очі біля екрана якогось каналу. Не подобається, перемкніть на інший. Дивіться те, що вам до вподоби. Ми сьогодні маємо вибір, і це головний результат нашої демократії.
До речі, стосовно громадських рад при НТКУ та НРКУ. Минулого місяця в Верховній Раді розглядався законопроект про ці громадські ради. Верховна Рада дещо так хотіла собі їх підконтролювати своєрідним чином. Так? Законопроект відправлений на друге повторне читання. От, як ви передбачаєте, що буде далі?
Я взагалі не прихильник прогнозування діяльності Верховної Ради. Я прихильник виконання своїх функцій в рамках тих повноважень, якими я наділений. І телебачення і радіомовлення, особливо державне, воно сьогодні як дитя у сім'ї нянек, чи як там відома російська поговірка. Це предмет, де можна сконцентрувати на собі увагу, обговорюючи. Це предмет критики. Це, ну, популярний суб'єкт в телебаченні, радіомовленні, як правило, ну і в засобах масової друковності. Всі спеціалісти. Тільки як його робити, не знають. Але, зважаючи на те, що вони бачать, вони можуть і покритикувати. А справа це зовсім непроста. І це високобюджетна справа. Телебачення і радіомовлення. Це має знати і глядач, це має знати і урядовець, це має знати і народний депутат, який формує бюджет тієї системи, яка має складатися в основу для суспільного телерадіомовлення України.
Від нестачі бюджетних коштів чи від того, що цим займалися не зовсім, скажімо так, спеціалісти, провалилося цифрове мовлення?
Ну, цифрове мовлення ще не провалилося. Ми маємо вимоги до 2015 року перевести з аналогового мовлення на цифрове українські канали.
Але минулого року скільки видано було ліцензій на цифрове телемовлення, і люди отримали ліцензії, заплатили внесок, але мовлення не запрацювало, тому що виявилися неготовими мультиплекси.
Я не схвалюю видачі ліцензій таких до впровадження, і ми в рамках нашої системи робили пілотні проекти, щоб подивитися, як воно може працювати. Безперечно, це має бути серйозний продуманий підхід, і саме головне, щоб Україна не прогавила цей момент і не віддала частотний присвоєння. Вона має освоїти цей частотний ресурс для того, щоб провадити систему цифрового мовлення в Україні. Це серйозна державна програма. На жаль, у нас і навколо цього складається багато політики. Але, ну, наш комітет не займався цим питанням предметно, хоча якби нам доручили, то ми б зробили його під ключ.
Добре, я тоді запитаю про те, чим ваш комітет займався предметно. Концепція державної інформаційної політики. Ви подавали такий законопроект, і яка його доля зараз? В вигляді законопроекту він є на вашому сайті. Чи розглядається він отам, де є няньки?
Ми допрацювали цей законопроект, хоча скажу, що первинна версія, як на мене, вона близька до ідеальної форми. Кажуть, що лучше враг хорошого. Концепція національної інформаційної політики розроблялася дуже нелегко, тому що в Україні такого документа не було. Я ще коли працював начальником управління секретаріату Кабінету міністрів, я очолював робочу групу зі створення цього проєкту. Ми залучили для роботи над цим проєктом широке коло фахівців в галузі музейної, архівної справи, справи інформації, бібліотечні справи. Тобто інформація – це високосегментний такий чинник. І в першому читанні законопроект по схваленню концепції національної інформаційної політики набрав рекордне число прихильників. Здається, там було більше 400 голосів за в першому читанні. А в другому читанні чомусь він став надзвичайно поганим, і його просто-напросто провалили. Я думаю, що це, знову ж таки, було прийнято політичне рішення, тому що я сумніваюся, що хтось з тих, хто приймав рішення по подальшій долі концепції, вчитався в цей документ, де зашито дуже багато змісту по перспективам розвитку інформаційної сфери в Україні. А хочу сказати, що інформаційна сфера держави – це як природна монополія. Її не можна пустити на самоплив. Це елемент безпеки країни. Ви знаєте, що хто володіє інформацією, той володіє світом. І нам потрібно потурбуватися над тим, щоб Україна була інформаційно самодостатньою державою.
Я вже про інформаційну безпеку у вас навіть і не запитую.
Я не хотів би, я міг би багато говорити про ці сегменти. Я хотів би сказати, що інформаційна самодостатність країни полягає в тому, щоб Україна могла достатньо виробляти свого національного інформаційного продукту. Тоді шпарина, куди зайде, скажімо, інформація з суперечливою ідеологією, чи ідеологією, яка не відповідає культурі, параметрам культури і духовності нашого народу, просто не матиме місця. Ми маємо свою інформаційну сферу закривати своїм національним інформаційним продуктом достатньо, щоб його було достатньо для нашого слухача, читача і глядача.
Концепція інформаційної державної інформаційної політики, вона буде заговорена, тобто на даний момент? От заговорена в поганому розумінні цього слова.
Я не хотів би ворожити. Я хотів би, щоб цей документ, по-перше, почитали. По-друге, щоб ми його відпрацювали. По-третє, щоб нормально були сформовані органи, які причетні до вироблення державної політики. Мені дуже не хотілося, щоб були спекуляції на цю тему. Мені дуже хотілося, щоб цією проблематикою займалися ті люди, які мають відповідний досвід у цій сфері. Тому що це надзвичайно складна справа, і її на ура просто так не візьмеш. Навіть опанувати розуміння, що це таке, скільки там складових, скільки чинників, це надзвичайно складно.
Концепції державної інформаційної політики в найближчих планах Верховної Ради розгляду немає. Натомість є розгляд проєкту закону про інформацію, подано Андрієм Шевченком, і є зміни до закону про телебачення та радіомовлення. Знову ж таки, я зрозуміла ваш посил до того, що ви не любите прогнозувати, але як ви оцінюєте ці зміни, запропоновані?
Знаєте, в будь-яких змінах є корисне зерно і є певний ірраціоналізм, я б сказав. Я не хотів би, скажімо, критикувати законопроекти народних депутатів, але коли законопроекти розробляються в урядових структурах, вони проходять надзвичайно складний соціально, політично-фінансово-економічний фільтр, я би так сказав. Тому що там дуже серйозно аналізується ситуація чинного законодавства, економічні впливи, фінансово-економічні прогнози, взагалі прогнози прийняття того чи іншого закону. Ну, ми бачили, що в нас прийнято дуже багато законів, які публічно, ну, виглядають гарно, але на практиці вони не можуть спрацювати, тому що вони входять в конфлікт з чинним законодавством. От чому є велика проблематика. Прийняття нових законів – це узгодження з тими нормативними правовими актами, які вже прийняті. Тобто потрібно, впроваджуючи нове, дивитись, чи не гальмує це нове старе, його потрібно відміняти або узгоджувати з якимись новими проектами. От чому деякі закони, які прийняті у галузі інформаційної діяльності, на жаль, сьогодні не працюють.
Я дякую вам за розмову.
Дякую вам за запрошення. Я бажаю всім здоров'я, наснаги і оптимізму.
Про державну інформаційну політику, про громадське мовлення ми говорили з тимчасово виконуючим обов'язки голови Держкомтелерадіо Анатолієм Мураховським. Це була вечірня «Свобода», яку провела Інна Кузнецова.